Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si teammate Ivan at ang kasama ko ngayon ay si teammate Wisdom sa para sa Love Go ang sports. At maraming naganap ngayon na weekend na to. Ang isa sa mga nangyari ay yung, of course, yung UAP opening, no? At maraming nag-attend doon sa Cuneta Astrodome. And you could see na marami rin na presentation ang nangyari sa UP, no? So,
sa UAP
o sa Araneta. Bakit? Ano ba sabi ko?
Wala. Sabi mo sa Cuneta eh.
Ah, mali nga pala yun.
Maliligaw yung ibang tao.
Oo nga, maliligaw nga yung mga ibang tao. Sa Araneta nga naman. Oo nga naman. So, sa Sucubao nga pala yun nangyari, no? At yun, may presentation ng UP noon para sa UAP. As sila ang naging opening show for the UAP, no? And yun, ang meron natin ngayon, syempre, para may mag-cheer pa rin. Meron tayong nakikita ngayon sa internet parati at mga social media ang hashtag Dugong Maroon, no? So, ito, pag-uusapan natin ngayon.
Ano ba ang hashtag Dugong Maroon? Anong lakas ang nananalaytay sa Dugong Maroon? Ano ang nagbibigay buhay sa Dugong Maroon? Ano ang kwento ng Dugong Maroon? Ano ba ang kwento ni Diego Dario ng UP Men's Basketball Team?
Sa basketball, you never stop learning. Every day, as long as you miss a shot, you may error ka, may mali kang ginawa, there's always something to improve on. So, I do whatever it takes in the court to win and do the right things. UP athletes, malaki respect ko sa kanila at sa sarili namin kasi we work hard on and off the court sa classroom, sa bahay. So it's double the effort. So we need to do well academically din saka sa sports. Kaya nga, sabi nila, nowhere to go but up. Even if we lose, even if we win, there's always room to improve more. Sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement.
Diego Daria from the UP Men's Basketball Team. Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP Online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM.
Nakikibahagi ang hashtag Dugong Maroon Community sa pagbati kay Diego Dario at sa UP Men's Basketball Team sa kanilang pagkapanalo sa kanilang laro noong Sabado kontra UE. Itindig at isulong natin ang suporta para sa lahat ng mga atletang maroon sa mga susunod nilang mga laro para sa UAAP Season 78. Panoorin ang kwento ni Diego ng Men's Basketball Team at ng iba pang mga atletang maroon sa mga hashtag Dugong Maroon videos sa DZUP Online na matatagpuan sa www.dzup.org. Patuloy pa rin nating pakinggan sa DZUP 1602AM ang mga audio versions na una ninyong napakinggan dito sa Love Go Ang Sports. Ipadama ang inyong pagmamahal at suporta sa mga atletang maroon sa pamamagitan ng panonood at pag-like at pag-share sa mga videos. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa aming website DZUP Online sa www.dzup.org. Maaaring mag-like sa aming Facebook page sa facebook.com/DZUP1602AM o mag-follow sa Twitter at DZUP1602.
Okay, so Teammate Wisdom, Dugong Maroon na ka na ba talaga ngayon after watching ng UAP opening tsaka after na manalo yung men's basketball team natin?
Dati pa. Yung men's basketball team natin, buti na lang nanalo. Buti pa tayong mahabol.
Ibig sabihin ba nun, may bonfire tayo ulit?
Pwede, tayo,
pwede.
Oo.
So, okay.
Parking lot mismo ng stage. Hindi sila maglalak.
Oh, hindi totoo yan, ha? Mga listener natin, baka maniwala oh. kayo. Oh, ano naman yun? Seryoso na sila oh. ngayon. Meron ng mukhang pinakita nilang kagalingan nila ng first game. Kasi sinabay nila ito sa UAP opening na nangyayari na napakagaling ng performance ng ating UP community para ipakita na ang napakakulay, tsaka napakasaya, tsaka napaka magandang performance na nangyayari ng ano, opening. No? So, isa sa mga nangyayari rin doon, eh, pinakita nila yung mga pumapasok na mga atleta natin. No? At siyempre, isa sa mga teams na maglalaro ngayon this SEM ay ang UP Taekwondo team.
Yes.
So, yun. At
kung ang bawat panalo ng basketball team, no, chine-cherish natin, edi dapat ito sa Taekwondo, mas grabe pa. Kasi mas madulas lang nananalo.
Ah, ganun. Oo.
Dapat, kung magpapabonfire tayo, nako, ano na tayo, ireklamo na tayo, air pollution.
Okay ito.
Ang bawat panalo nila.
Ayos. So, ang meron natin ngayon, ang mga special guests natin ngayon ay from the UP Taekwondo team. Sige, introduce niyo sarili niyo.
Sige, sino?
Hello, I'm Dustin Melia from the College of Econ. I'm taking up BS Business Economics and I'm the team captain of the Taekwondo Pumsi team.
Ako naman si Janine Marcaida, galing CHK, taking up BSS, and ako yung team captain ng sparring team.
Ayun, so sila Taekwondo team pareho, sila ang team captains, parang iba ata yung teams ninyo, no? Parang meron pa yung specialty na nagaganap sa inyong teams. Hindi lang pala ang karamihan na nakakaintindi ng Taekwondo, eh, panay pagsisipa ito, tsaka sparring yung nangyayari, no? Pero meron isa yun, Pumse,
yes.
Alright, so, ayun, meron, nag-diverse rin ng isa pang category yung Taekwondo din, no? So, Dustin and Janine, no? Ilan na taon na kayo nag-Taekwondo?
I've been doing Taekwondo since 5 years old.
Five years old?
Sumisipa ka na?
Sumisipa na siya,
ganun
mga
rin ako dati,
yung
mga Power Ranger, tsaka mga ano, Bioman. Nakikisipa rin ako dati. Ikaw, Janine, anong year ka na? Ilan taong ka na sumisipa?
Sumisipa.
Ako mga 9 years old kasi 2005 yun. So ngayon 10 years na ako nagtataekwondo. Wow.
Ayun.
Akala ko pagkaanak sa kanila.
No? Game na kaagad.
Oo, sinipa lang yung womb. Lumabas na.
Galit na siguro-suro ng nanay.
So paano naman kayo nahilig sa Taekwondo? Bakit sa lahat ng sport? Kasi di ba, yung mga Filipino usually either basketball or volleyball yung ginagawa. Eh. So bakit naman kayo napunta sa Taekwondo at bakit kayo nahilig sa Taekwondo?
Ako basically, yung dad ko, Taekwondo coach siya. Mm-hmm. And siya din yung coach ng national team na yun sa Taekwondo. So, nung early age ako, nahihila talaga ako mag-ensayo. And in the long run din, nagustuhan ko talaga. So, that's how I started.
Yun.
Ikaw naman, Janine. Paano nakahiligan tong Taekwondo?
Kasi hindi siya normal na sport, di ba? Parang hindi siya basketball, hindi siya volleyball. Eh, nung sa school namin, yung parang kami yung pioneer batch doon. So, nahikayat akong mag-start mag-taekwondo. Tapos nagtuloy-tuloy na.
So, nag-start sa school nyo ng taekwondo?
Oo.
Tapos nakisali ka, ay, ano yan? Pasali naman.
So, ilan years kayo white belter? White belter ka pala yung unang-unang kinukuha na cinturon, no?
Mabilis lang yan.
Mabilis lang yan?
One year or half a year.
Less one year.
Kasi maraming belt na. So kayo ngayon yung team captain. So, gano'n na kayo katagal na team captains ng mga teams dito sa Taekwondo?
I've been captain of the Pumsi team for 2 years. This is my second year now.
Ako, this year lang. Kasi every year meron kaming, pag fourth year ka, may sarili ano may a-assign as team captain.
Fourth year talaga dapat yung ano nyo?
Usually, fourth year.
So, anong mangyari? Di mga one year ka lang magiging team captain every turn?
First sem, second sem lang.
Ganun kabilis lang. Wala sa inyo tumatagal na magiging team captain? Na nagli-lead ng team?
Meron kapag yung fourth year na yun, hindi siya deserve maging team captain.
Siya deserve.
Oo, oh, sige, laro ka lang.
Ah, ganun yung nangyari.
Oh. Yung pang fifth year, yung mga fifth year pa rin, sila parang yung nagli-lead.
Ah, okay, okay. So, bilang ano student athletes, no, bali team captain kayo, leader kayo ng team ninyo. Tapos, bali, isang role yan sa pagiging taekwondo player na ninyo as an athlete. Tapos, studyante pa kayo. Mahirap ba i-balance yung training niya tsaka yung pag-aaral? Tapos yung pag-lead rin ng team, may nagkaka-pressure ba to sa inyo?
Well, it's really all about time management. Kahit no matter how cliche it may sound. Kasi if may distractions ka talaga, eh ang dami naman ang ginagawa. Like you have school na, it's fourth year pa kami, so medyo busy na rin. Tapos may trainings, tapos you have to think about the team, each player in the team kasi ikaw ngayon, captain. So, we have to be more responsible with our time talaga. That's basically how we do it.
So, aral, training aral, tapos everything in between.
Hindi, kailangan pansinin pa rin yung mga player, mga teammate nila. Ibig sabihin na medyo pakuya tsaka paate rin sila sa mga teammates nila.
Ika naman dyan. Ito si Jan, nag-aaral to.
Ah, talaga? So, Jan, diba ba si Jan?
Oo, maayos yung mga exam niyan eh.
Ah,
yung ibang ayos. Teammate niya, hindi masyado. Pero yan, si Jan. So, yun, si Jan, paano ka naman nakaka-adjust?
Ah, okay.
Nakikinig kasi ako sa klase. So, hindi ko na kailangan.
Magaling yung teacher niyan eh.
Good example.
Hindi ko na kailangan mag-review pa pag may exam.
Baka naman ng teammate wisdom, napakadali ng exam mo. Ano ba mga exam?
Oh, madali lang 'yan. Pag nakikinig ka, madali lang. Hindi ka nakikinig, wala talaga.
Oh, ayun. Sa susunod, mas madali pa ang malalaman ninyo tungkol sa mga sa taekwondo, no? So, ang oras natin ngayon ay 5:15 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isa paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bulahan! So,
Nandito na ulit tayo, Teammate Wisdom.
Yes, yes, yes.
Ikaw ba, nagko-combat sports ka rin ba? Itong taekwondo na kasama natin, mukhang matagal-tagal na nag-sumisipa at saka naglalaro dito sa ano na to, nasa sport na to. Ikaw ba nag-combat sports ka rin ba? Nag-taekwondo ka rin ba yung bata ka?
Hindi, nagkarate ako nung ano, elementary.
Ah, talaga? Oh. Anong belt umabot ka?
Umabot ang yellow. After ng white. Oh.
White, after, white, yellow. Oh. Sa taekwondo, ilan ba yung ano, belts natin?
Marami, marami.
Marami, mga...
Sige, bilang ka dyan. 5, 6. Sige nga, ano yung mga ano?
Each belt, may yellow, blue, red, brown, tas black. Tapos lahat ng colored na belts, may high and low level.
Ah.
Tapos pagdating mo black, may first to ninth dan pa yan.
Dami pala to, komplikado pala. No? Mukhang mas madali yung white to yellow lang, no?
White to yellow
medyo
lang.
Medyo ganun rin yung inabutan ko dati yung bata ako. naglaro ako ng ano, hindi ako naglaro, hindi siya laro eh. Martial arts talaga, Aikido naman. Oh. Yun, kinuha ko dahil ano eh. Binubully ako dati. So lahat ng mga taekwondo ng mga classmate ko na tina-taekwondo ako dati, sinasalo ko yung mga sipa ng mga
tapos?
Yun. Tapos binabali ko rin siyempre.
Sumakit yung kamay mo.
Sinasalo mo. Actually, ganun talaga. Umiyak rin ako pagkatapos. Mga tipong ganun. Oh, anyway, going back sa taekwondo. Ayan, no?
So una, ano ba itong taekwondo?
Ano, kasi, diba? Ano ba talaga yung taekwondo
kasi,
na to?
Kasi pag tinanong mo yung mga, especially mga matatanda, lahat ng combat sport, karate lang. Ah, parang karate lang. Oh, diba? So ano ba yung taekwondo? What makes it, ano ba ang defining characteristic niya kung ito taekwondo?
Well, actually now, today, taekwondo is actually one of the most prominent na combat sports, especially kasi Olympic sport na din siya, official Olympic sport. It's a sport that has been that originated 2000 years ago pa sa Korea, around that much time in Korea, and it's mainly a kicking sport. Majority of the attacks are based on kicks. Meron ding arm move, pwede ding sumuntok ganun, pero majority is kicks talaga. Oh. Tapos it has two branches, which is the sparring side and the pumse side. So the sparring, yun yung pinakasikat, yung combat talaga, with the armor, the point system. Tapos the pumse, yun yung forms. So kumbaga sa karate, may kata tayo, yun yung parang forms nila. Sa taekwondo, may pumse tayo. And these the people who do pumse have a set, there is a set form that they have to do. So, and it is judged by speed, accuracy, presentation, yung mga ganun.
Diba sa Pumsay, may mga first, lately lang ito sumikat eh, no? Pumsay,
yes,
tama?
Yes.
Oh. Tapos yung mga nanalo dito, mga taga-UP rin.
Sina
taekwondo, sila Rani.
Yes.
JP Sabido, kabatch ko.
Oo. Kabatch mo yun?
Oo.
Anong panahon na yun?
Ako. kinder ba sa tinanong?
Okay, so na mga naging classmate ko rin yun dito sa ano, sa UP, sa CHK, sa Human Kinetics.
Oh, so, actually no, sa martial arts, ang taekwondo pinakasikat sa buong mundo.
Ah, talaga?
Yeah. Yes, oo. Oh, pinaka dahil, most popular na martial art.
Pero bakit yun ano? Eh di bakit alam ng mga tao karate lahat? Eh kung ito
kasi,
yung pinakasikat.
Sa atin. No? Pero in terms of number of practitioners, for some reason,
marami talaga yung taekwondo, no?
Tsaka, yung taekwondo kasi actually parang marami siyang style before eh. Pero, early 40s lang siya na-organize talaga as taekwondo. Siyempre, yung mga Koreans nag-start. And then, yun. Pero, like many traditional martial arts, matagal na siya nag-start. Pero yun nga, sikat na sikat siya sa buong mundo. Parang halos lahat yata ng bata sa US tsaka sa Europe dumaan sa taekwondo.
Ako nga, marami rin ako mga relatives rin na ano eh, sa ibang bansa din. Australia, US, lahat nagta-taekwondo rin.
Before karate, nag-taekwondo rin ako noon.
Oo, talaga.
Kaya lang, sakit na mga stretching, di ba? Eh, syempre, ba?
Pag mag-stretching
sila. Hindi naman ako magbabalay.
grabe yung stretching na mga to.
Sakit sa hita eh.
Pag nag-stretching ba kayo, ano ba yun, paano ba yung mga stretching na, kasi masakit siya, di ba? Ano bang example ng mga stretching na ginagawa
mostly,
ninyo?
Mostly, pang flexibility siya. Yung open legs.
So, splits. Gumagawa yun ng splits.
Splits.
At hindi lang yun sa splits kagaya ng cheerleader na nasasahig kayo.
Mm.
Yes. Or ganun din. Di ba meron din nilalagay niyo sa ano?
Sa Pumse, iba yung split nila.
Iba, iba. Ano, yung, may split nga sila parang ano eh, sa Pumse, parang naka-split ka pero yung isang paa mo nasa side. Parang nakasipa ka lang sa taas.
Di parang poste lang yun, ano?
Oo, oh, parang poste yung legs mo. Oh, parang ang yung ano, picture, parang yung half cross sa Tetris.
Talaga,
talaga. Ah, parang ganun sila, oo. Oh, oh.
Half cross sa Tetris. Yan talaga yung naisip mo, yun, oh. Teammate wisdom, no? So, anong tingin nyo sa dalawa? Sa Pumse, tsaka sa sparring, ano kaya yung mas mahirap gawin?
Siyempre, mas, mukhang, siyempre iba yung sagot nila dalawa.
Siyempre, iba nga. Pero parang... parang mas nakikilala, mas nakikilala ba tayo sa Pumse ngayon na ngayon na nag nag SEA Games SEA Games Gold tayo ng
nag-worlds din tayo.
Oh, tsaka nag-worlds tayo ng
Yeah, so saan ba tayo mas kilala?
Mas madali kaysa sa sparring?
Sa it's mahirap i-compare kasi parang kino-compare mo sa kunya track and field. Yun nga maraming apart 'yun. Kunya may discus, shot put, tas may sprints ka. So hindi pwede, parang ganun din yung Pumse and sparring, hindi masyado maka-compare.
Oo.
Yeah. Pero masasabi mo talagang each student of taekwondo na naka-specialize sa sparring or Pumse, dumaan yan dun sa dalawa.
Oh, talaga.
Pero magsi-specialize na lang kunyari pag professional.
Oh, nga, paano niyo ba ano yan, napipili yan? Kung ikaw kung ayaw mong matamaan, okay dito ako sa Pumse.
Ganun, pwede. Preference.
Pag pangit yung coordination ko. Para di ako marunong sumunod sa ano, sumabay sa mga movement ng iba. Sa sparring na lang ako, at least walang ka.
Okay, okay. So yun di ba yung sparring mas mahirap? Janina.
Mahirap siya kasi meron kang opponent eh. So medyo unpredictable siya. Sa Pumse naman, ako na hindi naman ako magaling sa Pumse kasi parang sarili yung sikap mo siya eh. Parang kalaban mo yung sarili mo.
Yung isa kalaban mo, yung kalaban mo.
Yung kalaban mo mismo. Okay, kung okay. Banu ka, mas banu yung kalaban mo, magaling ka pa rin.
Okay.
Parang ganun siya. Ano ba yung ano yung categories niya dun sa dalawa? Sa Pumse pareho din ba? Age, age, height, weight?
By age din. Pero sa, kung...
Kasi sa UAP,
UAP is...
Wala yan, isang team lang.
Yeah. Tapos may male, individual male, individual female. May mixed pair. So sabay kayong dalawang girl at boy.
Parang synchronized swimming, ganun?
Yeah. Oh. Tapos may men's team, tatlong boys. Tapos women's team, tatlong girls.
May apat.
Five events.
Tapos yun ano, meron kayong sequence na ginagawa, 'di ba? Na
yes.
Sa ano? Mga ilan moves yung ginagawa mo?
We have for the seniors category which is being used in the UAAP. We have 8 standard forms that are being used. That's Taiguk 6 up to Shipjin. Pero yung other than the complications na each form consists of around 25 average movements.
So 25 so
pareho,
times 8.
Pareho yung gagawin ng lahat ng team?
Kunyari, eliminations. Oh. May dalawang pipiliin na by draw lots na forms.
Ah, okay.
You know?
Ah.
Tapos pagalingan talaga kayo doon.
Hindi kailangan memorize ng lahat.
Yes.
So lahat ng teams memorize, tapos bunutan kung anong ipa-perform ninyo.
Pa-perform. Yes. Tapos exactly. Pagalingan.
Tapos pagalingan.
Sa sparring naman, ano yung categories niya sa UAP?
Seniors and juniors lang kasi yun. So, weight categories. Ang nag-height lang yung pang grade school. Wala namang UAP yung grade school. So, weight categories siya. 7 na categories.
7. Male and female.
Male and female.
Bali, 14. So, sa sparring, 14 yung pwedeng mapanulunan na...
magkaiba kasi yung men's team sa women's team.
Nga. Okay.
Magkaiba ng bilangan.
Point system.
Okay.
So, sa UAP, basically... pag nanalo sila ng gold doon, 10 points yung nangyayari sa men's. Pag nanalo rin yung champion rin yung women's, 10 points na yung lumalabas doon sa ano, sa standing nila sa total.
So kung sa Pumse, 'di ba, bunutan tapos pagalingan.
Yes.
Sa sparring, point system. Ano naman yung point system nito? Pag nauna, sino makauna maka-knockout?
para Manny Pacquiao ba 'to? Para Maxi ba 'to?
Championship to the battle to the death. Kasi
sa taekwondo kasi may armor kami tsaka headgear.
Uh-oh.
May compare sa ibang sports, walang protective gears, 'di ba? So doon ngayon, meron na kaming sensor. So
high-tech sa yes. Sa gear mismo.
Sa gear mismo 'to sa ano, sa foot guard, foot gloves. So kapag normal kick lang, 1 point. Kapag may turning sa body, 2 points. Pag normal head kick, 3 points. Pag may turning, 4 points. So, paramihan okay. lang ng score sa 2 minutes and 2 rounds.
So kaya yung maraming sipa, parang ganun. Yes. Kasi mas malaki ang volume sa bagay.
Ah, okay.
Kasi
pag... Okay. Kaya pala tuloy-tuloy yung sipa nila. Panay combo yung ginagawa nila, no?
Tsaka, mas mataas pag ano, spinning or...
Pag umiigot.
Oh, spinning. Yes, spinning. Pag umiigot ka na, tumatalon. Mas mataas.
Spinning,
lang.
Alam ko, hilo ka na nun. Ano, yung teammate twist.
Diba? Pag umiigot ka, diba? Sikat sa taekwondo, ano eh. Spinning na back kick. So pag tinalon mo yun, mas mataas yung points, ganun pa rin.
Kapag, ang hirap naman nun.
Diba? Pag sa air ka umiikot. Diba? Kasi ganun iba rin yung ikot mo sa baba. Ito sipa. Yung talon ka muna habang nasa air umiikot ka. Oo. Pareho lang yung
point. Pareho lang. Pareho importante lang yung turning. Yun yung yun ang dadagdag ng point.
Dadagdag ng point. Kaya marami silang spin, marami silang... Paano pag combo? Pag sabay-sabay tumama. Kaya apat na sipa, ano, sunod-sunod.
Nakadepende man sa sensor yun. So,
okay.
Kaya ano, parang tsambahan na lang na kung ano yung mga tumama. Kung ilan yung tumama. Unlike kasi pag manual, depende sa tunog. Tunog lang yung inaano nila, manual na scoring. Ngayon kasi nga high-tech na. So, hindi na lang kailangan pakinggan. Sa sensor na lang.
So, bawat pag nagsascore, hindi na lang dagpo-pause or nagsastop pa rin? Tuloy-tuloy lang.
Tuloy-tuloy lang.
Ang isang round ay ilang minutes?
2 minutes.
Ganun lang kabilis. Ilan rounds yun?
Two rounds. Nakakapagod na yun.
Two rounds. Paano pagtabla kayo? Pareha kayo.
May sudden death. So,
first round. To the death nga talaga.
First the point.
Medyo natakot ako dun.
First
the point lang. Nakakatakot naman. Tatakbo-takbo ka nalang. Kumbaga
parang ano no? Golden
score sa judo. May ganun din sila.
I see. So, okay. So, mamaya, malalaman naman natin kung ano yung training regimen ng mga to, tsaka yung mga competition nila, kung paano sila naghahanda, tsaka mismong competition ng UAAP Taekwondo players natin, no? So, ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halikan at makinig sa
pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Okay, so nagbabalik ulit tayo dito sa Love ko ang sports. Yes. Kasama si teammate Ivan, tsaka si teammate Wisdom. That's me, teammate Ivan. Okay. Yes. Baka nagulo si teammate Wisdom na in-introduce ko sa sarili ko eh. Oo eh.
Ang Taekwondo is two Asian martial arts lang sa Olympics.
Oh, bakit? Ano yung isa?
Yung judo.
Judo
and Taekwondo. Ang Taekwondo ay sa, alam ko 2000 lang siya nag-start eh. Yan,
yes,
sa,
official.
Yan, 2000. sa Sydney siya nag-start.
Sa Australia.
Sa UAP naman, kailan nag-start ang taekwondo? Pumse and sparring?
Ang Pumse, it's still young sa UAP. Mga 5 years, around 5 years pa lang siya. Tapos it became official nung two years ago lang.
So nag, oh, alam mo na siya, nag-demo sport muna siya.
Oh, demo sport muna.
Sino nalas sa demo sport?
Kayo? Hindi, UST.
Yes. Tapos nung first year,
naging official siya, UST nanalo.
Okay.
Tapos second year, kami.
Dapat lang. No?
Ang sparring?
Medyo matagal na. Hindi pa ata ako nagta-taekwondo.
Akala ko ba 9 years ka na nagta-taekwondo?
9 years old siya nagsimula.
Tapos 10 years na. 10 years ago, alam ko may UAP na sa taekwondo.
Yun.
May tech.
Yun. Okay, so, ano ba pakiramdam nyo ngayon na parating na yun? Hindi, ngayon to, nagsimula na ang UAP, no? Kailan ba kayo magsisimula ng tournament ninyo?
Wala pang official schedule.
Binabigla next week.
Pero ang nakahandaan yan? Lalo na kailangan meron kayong peak na performance ninyo, di ba? Yung pinaka-kukilan.
So paano yung training nyo? Ano? Like 10 hours per day, Monday to Saturday.
Sa sparring, nag-everyday training kami. So 6 to 8 jogging, tapos yung afternoon, 5:30 to 9, yung taekwondo training talaga.
Skills training.
So twice a day ang training nyo?
Yeah.
Twice a day.
Hanggang sa UAP.
Hindi ba parang nakapagod ata na mag-taekwondo ka, nang mag-jogging ka muna ng 2 oras?
Hindi, sa umaga naman.
Tapos?
Mas okay naman yun kaysa magkasunod yung 2.
O yun nga, medyo siguro yung iniisip mo, no? Okay.
Tapos sa Pumsay,
ganun din?
Yeah, twice a day na rin kami mag-training. Sa morning, skills training. Tapos sa gabi, conditioning and flexibility.
Baliktad sila.
Oo nga eh.
Sa gabi yung conditioning.
Mas gusto ko yung sa Pumsay. Hindi ka nasasaktan.
Pero yung training mo. Stretching.
Okay na yung stretching. Kaysa naman sa jogging. Anong gusto mo? Stretching,
actually,
jogging.
Masakit na masakit din mag-Pumsay.
Sige, ayoko na lang Pumsay.
Anong gusto mo? Sasaktan mo yung sarili mo? Sasaktan ka ng iba?
Ganun pala yun.
Grabe din yung body condition na kailangan mo sa Pumsay. As in, kailangan super flexible ka. O yung body condition mo talaga, sobrang bilis ka, malakas. Kailangan talaga holistic yung athletic abilities mo. Parang ganun.
So, yun ba, pag sinabi mong holistic, ano bang kailangan dun na, ano ba yung mga components na kailangan ninyo para mag-prepare for the UAP?
Sa Pumse, we have our set Pumse. So, kailangan namin i-practice yun, i-master yun. Kasi each Pumse has, each movement has a stance. May arm movement, tas may mga sipa na kailangan each strike or block has to be as fast and as strong as possible. Each stance has to be accurate. Kunyari, we have forward stance na has to be 4.5 foot length. Kailangan 4.5 foot length talaga pag ginawa mo. Pag nakita ng judge yan na, 3 feet yung length lang yan. -1 ka agad.
Ganun ka-accurate sila.
Yes.
Okay.
Tapos pag sumipa ka, kailangan talaga sobrang taas. Pataasan ng sipa, tapos pabilisan din ng sipa. So, the way we prepare for that is we go through all the forms, mastery talaga. Tapos we separate all the parts of the forms into kicking training. So yan, you have flexibility, squats, you have hamstring strengthening. Tapos meron ding mga push-ups,
knuckle push-ups.
mga back exercises for punching and blocking. So, basically, that's how we train.
Ayun. Ang intense nila sa ginagawa nila, no? So, parang sundalo rin sila na nagpo-perform, no?
Oo.
Ako, yun ang isip ko eh, kasi nag-CAT ako eh. CAT ko, kailangan snappy lahat ng movements, power lahat.
Pero,
whoopings ka parate, kailangan ganun. Ikaw, exempted ka dahil ano ko eh, atleta ka, ganun.
Varsity kami na high school. Sa sparring naman, syempre, nag-condition nga kayo, no? So, may takbo. Endurance, Ano pa bang ginagawa niya? Paano, ano pa yung ibang training na ginagawa niya doon?
Ano, nagko-conditioning din kami. Pero nung narinig ko yung sinabi ni Dustin, parang nanliit ako kasi. Parang grabe pala yung conditioning nila. Pero yung sa amin, nag-squats din kami. More on sa paa talaga, sa tsaka paa. Sa core for balance din.
Tapos meron din kayong drills for speed tsaka agility niya.
Oo, yun. Oo. Sobrang kailangan ng speed.
Siyempre, oo.
Ito,
does it matter kung gaano ka gaano kalakas yung tama mo sa opponent or ano kasi, ba't sakto?
Diba nga meron na kaming sensor. Oo. So, sa babae, parang 22 lang. So, lalaki,
yeah, 20. Rating.
So, hindi kailangan sobrang lakas yung sipa mo.
Okay.
So, umabot lang dun sa ano,
rating ng kick, ng okay. Pressure ng kick.
Parang mas pressure lang.
Mas ano nga pag speed. Pwede mo ipitik.
Speed nga lang, no? Kasi,
okay.
Kasi as long as maabot mo yung minimum na pressure na kailangan, pupuntos ka na din.
Yes. So ngayon, hindi na siya kailangan ng power ng ganun kadami. Speed na siya ngayon, yung mas maganda yung ano, nangyayari. So dahil sa technology na yan, nag-iba rin yung laro ninyo. Yung training.
Sobrang meron na kang tinatawag sa amin na new school tsaka old school.
Ah, okay. Okay. Kasi parang points na mga ano ngayon. Precision na.
Yeah, precision.
Yung laban.
Dati hindi kasi, na pala nakakasakit yung taekwondo kung ganun eh.
Hindi rin.
Doon ako sa ano, sa sparring, ano, teammate wisdom.
Depende.
Para
kasi,
pitik-pitik na lang yung nangyayari sa akin.
Kasi pwede rin namang lakasan eh.
Mm. Oh, sige, huwag na. Ayaw ka pa rin.
Sa UAAP lang naman yata gumagamit ng sensor tsaka sa ibang high level na competition. Yeah. Pag sa iba, syempre.
Eh, pero ano, paano pala yun ano? Kasi sinasabi mo, yun nga, pag sa babae, hindi ganun kalakas yun sipa. So, okay lang naman. Kasi naisip ko, parang ano eh, kung lalaki medyo natitiis pa nila yung sakit, 'di ba? Pero lalo na sa babae na vital pareho. Part yung armor ninyo na nasa chest area, lalo na sa girls problema parati sa sports 'yun. Masakit rin ba sa area na 'yon? Paano niyo ba naproprotektahan? Para may iba ba kayong stance, defensive stance noon pag ganun?
Wala, parang sa amin tanggap lang.
Tanggap lang.
Tanggap lang. Tapos kailangan taga-blocking.
At saka isa pa 'yan, okay. Okay. Kailan niyo natututunan yung kasi ibang factor yung ano eh, yung pagsipa mo. Pero yung actually yung pagtanggap ng strike sa kalaban, it is something na kailangan mo rin makasanayan eh.
So ina-absorb nyo yun, ano, yung
mga sipa
nila.
Parang masyashock, uy, parang tinatamaan ka eh. So, so medyo gaano katagal yung ano dyan? Basta sabak lang or depende rin?
Sa amin may training na rin na ganun eh. Part na rin na, si Sir Ralph, parang inala niya lagi na part ng laro yung masaktan. So, may mga deal kami na talagang tinatamaan.
Sinasaktan siya.
Talaga? Sinasaktan
yung
hindi naman kayo hini-hazing ng ganun.
Hindi naman.
Hindi naman.
Kasama na yan.
Kasi, meron ba yun, ano? Yun biglang sinisipa kayo tapos nagugulat ka tapos yung parang bata, umiyak na lang bigla. Na, hindi naman ganun kasakit. May nangyayari mo ganun? Wala naman.
Nangyayari lang yun kapag parang na-injure. Pag natamaan yung...
Ah, yung injury mo dati.
Doon lang, so, lang
meron
umiiyak.
Meron pa rin palang ganun. Habang matanda.
Siyempre, nagsisipaan sila. Siya, iba rin kasi may mga ganyan, no? Kasi, tinumasal. Kahit sa anong combat sport na may hand-to-hand combat. Ito sa kanila, foot-to-foot man. Hindi hand-to-foot. Pero, minsan kasi ganyan. No? Pag hindi ka masyadong experienced, may iba kasi, pag natamaan, biglang mawawala yung lahat ng technique. Parang either
may mental block.
May mental block kasi galing kasi syempre aray parang masakit pala. Nasaan na ako parang kasi.
Okay, ayos na. Ayos na.
So, yun nga, grabe yung training nyo, yung sipag nyo nandun na. Pero in terms of external naman na support na natatanggap, ano yung mga support na natatanggap nyo from the UP community?
Prayers. Kailangan nilang marami palagay yun, no? Parang sana hindi ako tamaan. Pag sa sparring, sana hindi ako tamaan. Tapos pag sa PUMC naman, sana hindi ko makalimutan yung gagawin ko. Pwede. Parang exam lang pala, no?
Yung equipment nyo ba provided ng varsity office or kanya-kanya rin?
Sa amin, may pinaprovide yung VAAS office. Pero may iba pa kaming kailangan na. Tapos kami lang yung bumibili ng mga yun. So, kami naghahanap ng sponsors.
Sponsor din sila.
Sino sponsor nyo?
Wala pa.
Wala pa.
Naghahanap.
Kada. As in, kami yun si Milo eh. Kasi sila, ano eh, sila yun parati may taekwondo na ano, diba?
Ayaw nga po, mga clinic.
Mga clinic.
So, ang hindi alam ng marami, nag-champion tayo last year. Tama?
Champion yung mga yan.
Which, ano, specifically aspect na taekwondo?
So, may three events, diba? We have men's sparring, women's sparring, and
Pumse. So, okay. Nag-champion tayo sa women's pairing tsaka Pumse. So, that's wow. 2 out of 3.
Actually, may isa pa. Yung juniors. Junior. Pero wala kasing juniors yung UP.
Pero bilang okay. top captains kayo, di sigurado, may goal tong dalawang to. Kasi kailangan kayo isa sa mga pinakamatibay sa mga, ano, diba? Sa mga yes. teams natin. Yun! Ilan goal na nakuha mo, ano, sa Pumse?
Last year? Naka 3 medals ako.
Wow. Gold,
gold, silver, bronze.
Oh, gold, silver, kinumpleto. Bronze.
Pero overall sa Pumse, tayo ang champion. Tama yes. ba? Sa men's?
Yeah.
Counted as one lang yun.
Counted as one.
Sparring, men's and women's?
Magkaiba yung trophy ng men's tsaka sa women's.
So, nag-champion tayo sa sparring sa...
Women's.
Sa women's. Sa inyo.
galing. So ilan, ikaw mismo Janine naka-goal ka rin?
Hindi.
Anong nakuha mong ano?
Bronze ako nung individual tapos syempre gold nung team. Dalawa kasi yung
Okay yun. Okay pa rin yun. Kasi kahit anong mangyayari, team effort pa rin yun ng ano eh. Tsaka importante yun puntos na nangyayari. So yung bronze na nakuha ni Janine is enough to secure the championship for the Taekwondo. So she did her part also. At yun yung kailangan actually pinapakita ng mga leaders na kahit anong mangyayari, matibay at very stable pa rin sila, no?
Ayos. Kasi team effort pa rin eh.
Oh, diba? Team effort pa rin ngayon nangyayari.
Oo, kahit individual sport siya.
Yan. Tama.
Yan, ayun. So, babalikan natin lahat yan. Kasi it's one of our champion teams eh, ang Taekwondo. So, we'll talk more about their success at ano yung plano nila. Kung 2 out of 3 ba last year, ngayon, 3 out of 3 na dapat. It's a champion.
Oo, so, mas maganda yun. 3 times, 3-peat, no?
3 out of 3 for the next 5 years. Parang ganun.
So, ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Okay, so nandito na tayo ulit sa Labgong Sports kasama si Dustin at Janine ng UP Taekwondo team. At sila ang muna nga nag-champion last year sa UAP.
One of our top performing teams.
At yun, kung kanina panay physical naman yun na ginagawa nilang training, siguro naman na bilang isang UP student, scholar ng bayan, medyo mataas-taas rin yung cognitive aspect nito or tinatawag natin na mental side, no?
Yes.
Kasi kailangan, kung sa PUMSA, kailangan memorization mo tsaka yung concentration mo nandun. Eh, mas lalo na rin sa sparring, kailangan concentration mo nandun dahil... Oh, kasi kailangan, ano ka, hindi ka matatamaan at hindi ka bibigay ng basta-basta. So, Dustin, sa PUMSA, ano ba yung mga mental training na ginagawa ninyo para ano, or ano mga rin-remind ng coach nyo sa inyo anong, para
specifically sa last year, no? Kasi nag-champion kayo, so anong mga ginawa nyo? This mental, kasi physically, we have to accept lahat. Lahat may physical preparation. Yeah, tama, so, mentally, ano naman yung mga pinaghanda nyo para dun, on the way to the championship?
Well, sa PUMSA lalo na, yung mental training, when you do PUMSA, it's a mental game talaga. More than a physical. Kasi when you do the form, doon kasi gitna ng mats. May buong stadium na nanonood sa'yo. You have the judges, and ikaw lang nandun sa gitna, mag-perform ka, and they're expecting a perfect performance. Walang off-balance na, sa sipa. So, pag nag-practice kami sa gym, pag pinapa-perform kami ng coach, ng forms mismo, she's expecting no mistakes. And that kind of pressure is our way of mentally training ourselves.
Oo. No, kasi pag doon na mismo, mas 100 times pa yung ano eh, yung pressure
dapat sa labas. Oh, kasi one time ka lang magpa-perform, you know? What about you, ano, Janine? Paano naman yung mental training niyo sa ano, sa sparring?
Every after ng training namin, like kaming may meeting meet. Mag-meet kami, huddle up. So, like kaming sinasabihan ng coach namin na kailangan confident ka, kailangan yung spirit mo parang nakalimutan ko yung aso pero
anong aso?
Yung aso pala. Yung kapag naglalaban yung dalawang aso, mamamatay yung isa-isang buhay. So para kino-compare niya kami dun sa aso na yun.
Dapat ikaw yung pumatay.
Dapat ikaw yung pumatay. Okay. Yung kalaban mo yung mamatay.
Inspirational story na ano na coach nila.
Oh, mabait ah.
So yun.
Ayun, okay.
So dun sa very successful team niyo last year na. Ilan marami bang maiiwan or dun sa for this upcoming season?
Actually from last lahat? Season mga half maiiwan pero madaming malakas na pumasok na freshman
pag magcha-champion to sa mga PUMSA.
Sa sparring
sa babae dalawa lang nawala.
Okay.
Tapos sa men's team medyo maraming nawala
Pero alam mo mukhang palagay ko with the nangyayari sa championship ninyo, mukhang tuloy-tuloy mangyayari naman, mananalo pa rin kayo. Ano ba yung masarap dito sa pagkapanalo nyo, championship? Ano ba yung feeling nun? Kasi hindi lahat nakakapag-champion.
Oo.
Obviously, yung sa champion ibang, lang kailangan
sa ibang
mangyayari.
Team nga, may panalo lang na game, nagse-celebrate na
eh. Eh kayo, ito, mismo championship, anong pakiramdam?
Okay lang. Champion. Sige.
Sanay na ba? O,
Diba? Last year pa lang.
Sa lahat ng pinagod, hindi nahirap nyo. Ano ba nangyari?
Well, when you get to that point na yung caliber ng team nyo is for championship level na, yung mindset namin is not really on the, not solely on the championship, but the work we put into trying to get there. So, yung tipong, we know we're working hard talaga.
Okay.
Yun yung main thing about yung feeling na we did the work to get here. So, yun.
Kanaman dyan. Kasi for the longest time na ba, UST yata na lagi nagcha-champion.
UST yes. Lasal.
So, sa inyo, anong feeling nun?
So, sa amin, sobrang saya namin last year. Kasi after 13 years ata or 14 years, nag-champion ulit yung women's team.
Bagay kami.
So, sila yung...
Tagal-tagal na yun. 20 years na mahigit.
So, ang tagal din pala. No? Parang nag-champion tayo last time, di ka pa nagtataekwondo.
Sobrang na part ako na naging champion team. So, pakiramdam kasi namin nun, para underdog kami sa mga big schools like UST, LaSalle, FEU, mga ganon. So, plus naging champion kami. Parang sobrang nakaka-proud.
Pag andun ba kayo sa event mismo, anong pakiramdam nyo? Excited, kabado, or chill lang? kayo, example. Pag andun ka na? O wala, dapat
kabado din, pero of course, nandyan yung kaba. Pero it's how you manage yung kaba.
Yan. Sa inyo, sa sparring?
Sa amin, kasi sa, laging pinapoint out sa amin na yung UUP yung major na competition namin sa buong year. So, kahit sabihin mo parang anim na laro lang yan, sobrang-sobrang nakakaba siya.
Ayun. So, paano, kung ganun yung mangyayari at balak nyo pa rin maging champion team, sino yung mga nare-recruit ninyo?
Paano kayo nag-recruit ba? Tryouts? Or,
yes. Mainly tryouts.
Ah, yeah. Pag may nakita kayo na pwede, ini-invite you for tryout. Parang ganun.
Yeah, nagsa-scouting sa mga competition, palarong pambansa, gano'n.
Yun.
Pero nahihirapan kaming kumuha ng, kasi wala kaming ma-offer like,
UP education. UP education, kailangan.
Kasi, yung mostly yung mga magagaling na players, mga hindi gano'n ka yaman. So, okay, ang hirap kumuha ng players.
Gusto nila may perks din na extra.
Yes. So, yung mga ganyan na klaseng bagay, kung hindi natin nabibigay yung mga extra perks nga na yan, ibig sabihin na at nakakapag-produce pa rin tayo ng champion, anong ibig sabihin ito?
Wala. Magaling pa rin tayo.
Magaling pa rin tayo, no? Ibig sabihin ng UP nakakapag-develop ng mga player talaga.
Yes, we have good coaches.
Ayan, so, in your so far successful careers, no? Dun sa mga gusto mag-taekwondo, ano naman yung gusto nyong ibigay sa na advice siguro? To persevere, vale.
Just keep loving taekwondo and keep working at it. Yeah, don't stop.
Yeah, don't stop. Sabi mo, don't stop kicking.
Kasi magagamit mo yan sa college katulad namin.
Kahit papaano. It's parang a win na rin para makapag-aral ka ng maganda eh.
UP? No?
Oo nga.
Sa UP ka rin makapag-aral. Para sa mga manonood ng UAP, paki-invite naman sila din sa ano, kung saan ito, kung may schedule na ba.
So, we invite you guys to watch the UP Taekwondo team. Wala pang final sked, pero it's around end of October or start of November. It's around that time and we will release the official schedule soon. So,
okay. Ito usually saan?
Yeah, saan nagaganap to?
It's either San Juan Arena or may rumors na Blue Eagle Gym.
Rumors. Tayo naman yung host, lagi natin sa CHK.
Okay na sa Blue Eagle Gym. Tawid lang naman tayo sa Baco.
Tawid lang.
So, ayun. So, thank you very much, yes, Dustin
thank you,
and
Janine
for being our special guest na ngayon. Napakasaya pag-usapan ng combat sports. Kasi exciting talaga ng ano ng pagsisipa
para sa may kausap na champion team.
Oh, lalo na champion team. Yan yung masarap na kausap kasi alam nila 'yung pinag-uusapan nila eh. Talagang hasang-hasa.
Hindi naman.
Hindi alam nila 'yun.
Sabagay.
Hindi sisipain tayo ng mga 'to, you know.
Yung may special trick pa pala tayo.
Ano?
Yung sample nila.
Wag. Balak mo 'yung sample ako na naman eh, para masipa dito sa ano eh.
Sige, so
sa muling sa next Tuesday ulit, magkikita ulit tayo. Maririnig nyo kami ulit sa radyo na to at sa DZUP. Ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.